Радио «Вера» из России на Кипре.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη από την Ρωσία στην Κύπρο.
Сегодня, 22 июня, православная церковь, живущая по юлианскому календарю, вспоминает святителя Кирилла Александрийского.
Сегодня, 22 июня, η Ορθόδοξη Εκκλησία, σύμφωνα με το παλαιό ημερολόγιο, εορτάζει τον Άγιο Κύριλλο της Αλεξάνδρειας.
Святой жил в конце 4-го, начале 5-го века. Он происходил из знатной христианской семьи, получил блестящее образование, в юности принял монашеский постриг. После смерти Александрийского патриарха Феофила христиане Египта избрали Кирилла своим архипастырем. Святитель возглавил борьбу с распространившейся несторианской ересью. Автор этого лжеучения Несторий отрицал божественную природу Христа. Архиепископ Кирилл предупреждал об опасности такого толкования. Он выступил на Вселенском соборе в Эфесе, где учение Нестория было осуждено. Архиепископ Александрийский Кирилл оставил немало догматических сочинений. Среди его заслуг – Прославление святителя Иоанна Златоуста.
Ο Άγιος Κύριλλος έζησε στα τέλη του 4ου και στις αρχές του 5ου αιώνα. Προήλθε από μια ευγενή χριστιανική οικογένεια, έλαβε εξαιρετική εκπαίδευση και στα νιάτα του ασπάστηκε τον μοναχισμό. Μετά τον θάνατο του Πατριάρχη Θεοφύλου της Αλεξανδρίας, οι χριστιανοί της Αιγύπτου επέλεξαν τον Κύριλλο ως Πατριάρχη. Ο Κύριλλος ηγήθηκε στους αγώνες που τότε δόθηκαν κατά την εξάπλωση της νεστοριακής αίρεσης. Ο συγγραφέας αυτής της ψευδούς διδασκαλίας, ο Νεστόριος, αρνήθηκε τη θεϊκή φύση του Χριστού. Ο αρχιεπίσκοπος Κύριλλος προειδοποίησε για τον κίνδυνο μιας τέτοιας ερμηνείας. Μίλησε στην Οικουμενική Σύνοδο, η οποία συνήλθε στην Έφεσο. Εκεί καταδικάστηκαν οι διδασκαλίες του Νεστορίου. Ο αρχιεπίσκοπος Κύριλλος της Αλεξάνδρειας άφησε πολλά δογματικά γραπτά. Ανάμεσα στα κατορθώματά του είναι η κήρυξη του Ιωάννη Χρυσοστόμου ως Αγίου.
Также сегодня в юлианском церковном календаре день памяти преподобного Кирилла, игумена Белоезерского. Святой родился в Москве в 1337 году. Он принял постриг в знаменитом Симоновом монастыре, не раз встречался и беседовал с преподобным Сергием Радонежским. Когда Кириллу исполнилось 53 года, монахи избрали его своим настоятелем. Святой принял на себя руководство обителью, но мечтал и молился об уединении. Однажды ночью он услышал голос Богородицы: «Иди на Белое озеро, там тебе место». Кирилл отправился на север. В Вологодском крае, на берегу Северского озера, он поставил крест и выкопал землянку. Постепенно вокруг него собрались люди, ищущие молитвенного подвига в суровом северном краю. По молитвам святого Кирилла, в основанном им Кирилло-Белоезерском монастыре не раз происходили чудеса, как при жизни преподобного, так и после его праведной кончины.
Эписис, Симера, σύμφωνα με το παλαιό ημερολόγιο, εορτάζεται ο Όσιος Κύριλλος, ο ηγούμενος του Μπελαζέρσκη. Ο Κύριλλος γεννήθηκε στην Μόσχα το 1337. Έλαβε την μοναχική κουρά στο μοναστήρι Σίμονοφ και πολλές φορές συναντήθηκε και μίλησε με τον Όσιο Σέργιο του Ράντονες. Όταν ο Κύριλλος ήταν 53 ετών, οι μοναχοί τον επέλεξαν ως ηγούμενό τους. Ο Κύριλλος ανέλαβε την ηγεσία του μοναστηριού, αλλά ονειρευόταν και προσεύχονταν για την μοναξιά και τον ασχητισμό. Ένα βράδυ άκουσε τη φωνή της μητέρας του Θεού. «Πήγαινε στο Μπελαζέρσκι. Εκεί θα ασκητέψεις». Ο Κύριλλος πήγε βόρεια, στην επικράτεια του Βόλογδα, στην όχθη της λίμνης Σιβερσκόη και δημιούργησε έναν σταυρό και έσκαψε ένα μικρό μέρος. Σταδιακά οι άνθρωποι συγκεντρώθηκαν γύρω του και οι ταλαιπωρημένοι αναζητούσαν την ευχή του για να ξεπεράσουν τις διάφορες δυσκολίες που τους περιέβαλαν στην σκληρή βόρεια περιοχή. Διευχών του Οσίου, θαύματα συνέβησαν πάμπολες φορές στο μοναστήρι Κύριλου Μπελαζέρσκι, που ίδρυσε ο ίδιος, τόσο κατά τη διάρκεια της ζωής του Οσίου, όσο και μετά από τον δίκαιο θάνατό του.
По Григорианскому календарю сегодня, 22 июня, церковь молитвенно вспоминает святителя Евсевия Самосадского. Он был епископом сирийского города Самосаты в IV веке, в то время, когда в церкви распространялась ересь Ария. Преданность святителя православию ярко иллюстрирует такой эпизод из его жизни. Ариане попытались сместить православного архиепископа Антиохийской церкви Милетия. Акт о законном избрании этого архипастыря хранился у епископа Евсевия, и еретики требовали, чтобы он отдал документ. Разгневанный император Констанций, арианин, угрожал, что если Евсевий не подчинится, то ему отсекут правую руку. Святой в ответ бесстрашно протянул обе руки со словами «Отсеките, но акта я не отдам». После смерти святителя Евсевия Самосадская церковь продолжала твердо исповедовать православную веру, прочно насажденную его трудами. Мы поздравляем киприотов с праздником и молимся вместе с ними. Святитель Евсевий, моли Бога о нас.
Σύμφωνα με το νέο ημερολόγιο, σήμερα, 22 Ιουνίου, η Εκκλησία εορτάζει τον Άγιο Ευσέβιο της Σαμόσατας. Ήταν επίσκοπος της Συριακής πόλης Σαμόσατα τον 4ο αιώνα, σε μια εποχή που η αίρεση του αριανισμού εξαπλώθηκε σε όλη την Εκκλησία. Η αφοσίωση του Αγίου στην Ορθοδοξία απεικονίζεται σε ένα συγκεκριμένο επεισόδιο της ζωής του. Οι Αριανοί προσπάθησαν να εκδιώξουν τον Ορθόδοξο Αρχιεπίσκοπο της Αντιόχειας, τον Μελέτιο. Η πράξη της νόμιμης εκλογής αυτού του αρχιερέα φυλάχτηκε από τον επίσκοπο Ευσέβιο και οι αιρετικοί ζήτησαν να παραδοθεί το έγγραφο. Ο εξοργισμένος αυτοκράτορας Κωνσταντίνος, ο Αριανινός, απείλησε ότι αν ο Ευσέβιος δεν υπακούσει, το δεξί του χέρι θα κοπεί. Σε απάντηση προς τον αυτοκράτορα, ο Άγιος άπλωσε άφοβα και τα δύο του χέρια με τις εξής λέξεις: «Κόψτε τα, αλλά εγώ δεν θα παραιτηθώ από τους αγώνες πίστεως». Μετά το θάνατο του Αγίου Ευσεβίου, η Εκκλησία της Σαμόσατας συνέχισε να ομολογεί σταθερά την Ορθόδοξη πίστη, η οποία εμφυτεύτηκε σταθερά από τους άθλους του Αγίου. Συγχαίρουμε τους Κύπριους για την μεγάλη εορτή και προσευχόμαστε μαζί τους. Άγιε του Θεού Ευσέβιε, πρέσβευε υπέρ ημών.
Апостольские чтения.
Ο Απόστολος της ημέρας.
Здравствуйте, у микрофона доцент Московской духовной академии священник Антоний Борисов. В прошедшее воскресенье, в день праздника Святой Пятидесятницы, в православных храмах во время литургии читался отрывок из 2 главы книги «Деяний святых апостолов», стихи с 1 по 11. Давайте его послушаем. Хэрете, что микрофон окутает он патир Антонио Борисов, а на плероти кафегититиш теологикиш академиеш тиш мошхаш, тин пиражмени кириаки, κατά την οποία εορτάσουμε την Αγία και Μεγάλη Πεντηκοστή, στις Ορθόδοξες Εκκλησίες ανά τον κόσμο κατά τη διάρκεια της Θείας Λειτουργίας, διαβάστηκε απόσπασμα από το δεύτερο κεφάλαιο του βιβλίου των πράξεων των Αγίων Αποστόλων, από τον πρώτο έως τον ενδέκατο στίχο. Ας ακούσουμε με προσοχή το αποστολικό ανάγνωσμα.
При наступлении дня Пятидесятницы все они были единодушно вместе. И внезапно сделался шум с неба, как бы от несущегося сильного ветра, и наполнил весь дом, где они находились. И явились им разделяющиеся языки, как бы огненные, и почили по одному на каждом из них. И исполнились все Духа Святого, и начали говорить на иных языках, как Дух давал им провещевать. В Иерусалиме же находились иудеи, люди набожные, из всякого народа под небом. Когда сделался этот шум, собрался народ и пришел в смятение, ибо каждый слышал их, говорящих его наречием. И все изумлялись и дивились, говоря между собою: «Сии говорящие, не все ли галилеяне? Как же мы слышим каждый собственное наречие, в котором родились? Парфяне и медяне, и еламиты и жители Месопотамии, Иудеи и Каппадокии, Понта и Осии, Фригии и Памфилии, Египта и частей Ливии, прилежащих к Киренее, и пришедшие из Рима, Иудеи и прозелиты, Критяне и Аравитяне, слышим их нашими языками, говорящих о великих делах Божьих».
Εκείνη την ημέρα της Πεντηκοστής ήσαν όλοι μαζί εις το ίδιο μέρος. Και έξαφνα ήλθε από τον ουρανόν βοή, σαν να φυσά δυνατός άνεμος, ο οποίος εγέμισε όλο το σπίτι όπου εκάθοντο. Και παρουσιάστησαν γλώσσες σαν φλόγες φωτιάς, να διαμεράζονται εις αυτούς και να κάθεται εις τον καθένα μία. Και επληρώθησαν όλοι από το Πνεύμα Άγιον και άρχισαν να μιλούν άλλας γλώσσας, καθώς το Πνεύμα τους έδινε δύναμην λόγου. Κατοικούσαν δε εις την Ιερουσαλήμ Ιουδαίοι, άνδρες ευλαβείς από κάθε έθνος υπό των ουρανών. Όταν έγινε η βοή αυτή, εμαζεύθηκε πλήθος και ήσαν όλοι κατάπληκτοι, διότι ο καθένας τους άκουε να μιλούν την δική του γλώσσα. Και εξεπλήσοντο όλοι, και εθαύμαζαν και έλεγαν μεταξύ τους: «Δεν είναι όλοι αυτοί που μιλούν Γαλιλαίοι? Πώς συμβαίνει λοιπόν να τους ακούμε, ο καθένας μας, εις την δική μας μητρική γλώσσαν? Πάρθη και Μίδη και Ελαμίτε και οι κατοικούντες στην Μεσοποταμίαν και την Ιουδαίαν και την Καπαδοκίαν, των Πόντων και την Ασίαν, την Φρυγίαν και την Βαφυλίαν, την Αίγυπτον και τα μέρη της Λιβύης, η οποία εκτείνεται προς την Κυρήνην, και οι εδώ εγκατεστημένοι Ρωμαίοι και Ιουδαίοι και προσήλυτοι, Κρήτες και Άραβες, τους ακούμε να μιλούν στις δικές μας γλώσσες, δια τα μεγαλεία του Θεού».
Евреи стали народом рассеяния в 70-м году первого века по Рождестве Христовом в результате неудачного восстания, которое они подняли против Римской империи. В итоге имперские войска штурмом взяли Иерусалим. Главная святыня иудеев, Иерусалимский храм, была почти целиком разрушена. В напоминание о поражении римляне оставили евреям лишь одну стену храма, теперешнюю стену плача. И евреи, экшористикан то этошев доминдо ту проту эона мета Христу, ош апотелишма миеш апотихименеш экзерхишиш тон идион энандион тиш ромейкиш автократориеш, ош апотелишма и автократорийкеш динамиш кателаван тин Иерусалим сан мия агрия категида. То кирю иро тон евреон он аош тиш Иерусалим, καταστράθηκε σχεδόν τελείως. Ως υπενθύσιμη της ήτας, οι Ρωμαίοι άφησαν στους Εβραίους μόνο ένα τείχος του ναού, το σημερινό τείχος του θρήνου. Трагедия 70-го года была для Израиля безусловно катастрофичной, но в плане истории не первой. Иудеи в VI веке до Рождества Христова пережили Вавилонское вторжение, из-за которого стали народом рассеяния, нацией, потерявшей свою родину. Еврейские общины сначала распространились по Среднему Востоку, после того, как Израиль был захвачен Римом, диаспоры обосновались уже во многих городах Средиземноморья. Несмотря на рассеяние, евреи помнили о своей родине и до разрушения Иерусалима в 70-м году старались посещать духовную столицу в дни религиозных торжеств, главным образом в день Пятидесятницы. И трагодия ту эту шевдоминда итен шигра катастрофики, и я то Израил, ала дэн итен и проти катастрофи апо тин апопши тиш историеш, и евреи тон экто иона про Христу, виошен тин вавилоники и швали, и опия туш
Диашкорпиши аната эфни. И Вавилонии туш метаморфошан ше эфнош пу эхаше тин патриза ту. И еврейки шкинонитеш экшаплоцикан архика ше олити мэши Анатолий. Мета ти каталипши ту Израил апо ти Роми. И диашпора энкаташтасике ше полеш полиш тис Месогио. Παρά τη διασπορά οι Εβραίοι θυμήθηκαν την πατρίδα τους και πριν από την καταστροφή της Ιερουσαλήμ, το έτος 70 προσπαθούσαν τακτικά να επισκεφθούν την πνευματική πρωτεύουσα τις ημέρες των θρησκευτικών εορτασμών, κυρίως την ημέρα της Πεντηκοστής. Пятидесятницей или по-еврейски Шавуотом называется праздник, в ходе которого евреи вспоминают события дарования Богом пророку Моисею десяти заповедей и всего ветхозаветного закона. Это событие произошло за 2000 лет до Рождества Христова во время исхода евреев из Египта. На 50-й день путешествия по пустыне евреи дошли до горы Синай, на вершине которой пророк Моисей получил от Бога каменные скрижали с десятью заповедями. В первом веке по Рождестве Христовом еврейский праздник Пятидесятницы получил новое значение. О том, как это произошло, рассказывает сегодняшний отрывок из книги Деяний святых апостолов. «И пендикости, и то еврейко шавуот, иными йорти, катати опие и евреи, симунде то гехонош оти о Theos эдосе штон профити Моиши, тиш дека эндолешке, ολόκληρο το νόμο της Παλιάς Διαθήκης. Αυτό το γεγονός έλαβε χώρα 2000 χρόνια πριν από τη γέννηση του Χριστού κατά την έξοδο των Εβραίων από την Αίγυπτο. Την 50η ημέρα του ταξιδιού μέσω της έρημου, οι Εβραίοι έφτασαν στο όρος Σινά, στην κορυφή του οποίου ο προφήτης Μωυσής έλαβε από τον Θεό τις πέτρινες πλάκες με τις 10 εντολές. Τον πρώτο αιώνα μετά τη γέννηση του Χριστού, η εβραϊκή γιορτή της Πεντηκοστής έλαβε ένα νέο νόημα και πως ακριβώς συνέβη αυτό περιγράφεται στο σημερινό απόσπασμα από το βιβλίο των πράξεων των Άγιων Αποστόλων. Согласно повествованию апостола Луки, в день Пятидесятницы, в год смерти и воскресения Христа, в Иерусалим прибыло большое количество иудеев, желавших отметить праздник в своей духовной столице. Многие из них стали свидетелями удивительного события. На учеников Иисуса Христа, святых апостолов, в виде языков пламени сошел Святой Дух. Апостолы исполнились божественной благодати и, как одно из следствий, неожиданно для себя и окружающих, заговорили на иных языках. Σύμφωνα με την ιστορία του Απόστολου Λουκά, την ημέρα της Πεντηκοστής, το έτος του θανάτου και της Ανάστασης του Χριστού, ένας μεγάλος αριθμός Εβραίων έφτασε στην Ιερουσαλήμ, επιθυμώντας να γιορτάσουν την γιορτή στην πνευματική πρωτεύουσα τους. Πολλοί από αυτούς παρακολουθήσαν ένα εκπληκτικό γεγονός. Το Άγιο Πνεύμα κατέβηκε στους μαθητές του Ιησού Χριστού, δηλαδή στους Αγίους Αποστόλους, με τη μορφή γλωσσών φλόγας. Οι Απόστολοι γέμισαν με τη Θεία Χάρη και ως μία από τις συνέπειες, απροσδόκητα για τον εαυτό τους και τους γύρω τους, μίλησαν σε άλλες γλώσσες. Приехавшие из разных регионов империи Иудеи, вдруг услышали проповедь о Спасителе на знакомых для себя языках, в первую очередь на латыни и греческом. Получившие силу Святого Духа апостолы утратили страх перед еврейскими вождями, добившимися казни Христа, и начали всем жителям Иерусалима рассказывать о воскресении Спасителя из мертвых и его учении. В результате многие евреи поверили во Христа. Сам же праздник Пятидесятницы принято теперь называть Днем Рождения Православной Церкви. Ведь тогда всему миру открыто было явлено могущество благодати Божией, неспосланной общине учеников Спасителя. И евреи по ирфана по диафоретикеш переохеш тиш автократариеш акушан ксафника эна килихма я тон шотира се глошеш пу итен и киеш се автуш. πρώτα απ' όλα στα λατινικά και στα ελληνικά, έχοντας λάβει τη δύναμη του Αγίου Πνεύματος, οι Απόστολοι έχασαν το φόδα τους για τους Εβραίους ηγέτες που είχαν επιτύχει την εκτέλεση του Χριστού και άρχισαν να λένε σε όλους τους κατοίκους της Ιερουσαλήμ για την εκ νεκρών Ανάστηση του Σωτήρας και για την θεϊκή διδασκαλία του. Ως αποτέλεσμα, πολλοί Εβραίοι πίστεψαν στον Χριστό. Η ίδια εορτή της Πεντηκοστής ονομάζεται τώρα τα γενέθλια της Ορθόδοξης Εκκλησίας. Τότε η δύναμη της Χάριτος του Θεού που εστάλει στην κοινότητα των μαθητών του Σωτήρας αποκαλύφθηκε σε όλο τον κόσμο. Православная Церковь по-прежнему обладает описанными апостолом Лукой дарами Святого Духа. С течением времени они, может быть, перестали быть внешне столь яркими, но в главном остались прежними. Каждый православный христианин в таинстве мира помазания получает от Господа благодать, дающую решимость и силы жить в соответствии с заповедями Божьими, являть несовершенному миру пример искренней любви и милосердия. Будем же беречь этот ценный дар, чтобы не по формальным признакам, а по-настоящему, осмысленно на праздник Пятидесятницы вместе со всей Церковью праздновать день ее рождения и ощущать себя ее частью. Η Ορθόδοξη Εκκλησία εξακολουθεί να διαθέτει τα δώρα του Αγίου Πνεύματος που περιγράφεται από τον Αποστόλο Λουκά. Με την πάροδο του χρόνου μπορεί να έχουν πάψει να είναι τόσο φωτεινά προς τα έξω, αλλά στην ουσία παρέμεινε τα ίδια. Κάθε Ορθόδοξος Χριστιανός στο μυστήριο του Αγίου Χρίσματος λαμβάνει από τον Κύριο τη χάρη που τον επιτρέπει, με αποφασιστικότητα και δύναμη να ζει σύμφωνα με τις εντολές του Θεού για να δείχνει στο ατελή κόσμο ένα παράδειγμα ειλικρινής αγάπης και ελέους. Ας φροντίσουμε για αυτό το πολύτιμο δώρο, έτσι ώστε όχι μόνο φαινομενικά, αλλά πραγματικά, ουσιαστικά στη γιορτή της Πεντηκοστής, μαζί με ολόκληρη την Εκκλησία, να γιορτάσουμε τα γενέθλια της Εκκλησίας και να καταλάβουμε ότι είμαστε, ο κάθε ένας, πολύτιμα μέλη του σώματος του Χριστού.
Апостольские чтения.
Ο Апостολος της ημέρας.
Радио Вера. Из России на Кипре.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη από την Ρωσία στην Κύπρο.
Семейные истории Стутте Ларсен.
Οικογενειακές ιστορίες. Ο Ιωάννης και η Μαρία Μεντελέιεφ.
Родители могут не всегда нас понимать, однако всегда готовы утешить. Даже если мы далеко, то знаем, что в любой момент можем вернуться к ним, и они с радостью примут нас. На протяжении всей жизни родители находятся рядом со своими детьми и не перестают заботиться о них. Часто это им дается большой ценой, особенно когда детей много, но мать и отец находят силы и время, чтобы уделить внимание каждому своему ребенку.
Οι γονείς μπορεί να μην σας καταλαβαίνουν, όμως είναι πάντα έτοιμοι να σας παρηγορήσουν. Αν και όταν είμαστε μακριά ξέρουμε ότι οποιαδήποτε στιγμή μπορούμε να επιστρέψουμε σε αυτούς και θα μας υποδεχτούν με μεγάλη χαρά. Καθ' όλη μας τη ζωή, οι γονείς παρευρίσκονται κοντά στα παιδιά τους, μην πάβοντας να φροντίζουν για αυτά. Αρκετά συχνά, αυτό αποτελεί για αυτούς μεγάλη δυσκολία, ειδικότερα όταν έχουν πολλά παιδιά. Αλλά ο πατέρας και η μητέρα βρίσκουν τις δυνάμεις και τον χρόνο για να δώσουν προσοχή στο κάθε τους παιδί.
Знаменитый ученый-изобретатель периодической системы химических элементов Дмитрий Иванович Менделеев был 17-м и последним ребенком в семье. Считается, что самым младшим детям уделяют меньше всего внимания. Однако родители сумели воспитать его, разглядеть талант и дать образование не хуже, чем у его старших братьев и сестер.
Ένας γνωστός επιστήμονας, ο Δημήτριος Менделеев, ο οποίος υπήρξε δημιουργός
του περιοδικού πίνακα των χημικών στοιχείων, ήταν το 17ο και τελευταίο παιδί της οικογένειας. Θεωρείται πως τα μικρότερα παιδιά συνήθως δίνεται ελάχιστη προσοχή. Όμως οι γονείς του όχι μόνο κατάφεραν να τον ανατρέψουν ευφρεπώς, αλλά και παρατήρησαν το ταλέντο του και του προσέφεραν καλή μόρφωση.
Отец Дмитрия, Иван Менделеев, был выдающимся педагогом. Он возглавлял Тобольскую губернскую гимназию, где введенные им принципы обучения вспоминают до сих пор. Иван воспитывал своих детей по собственной методике, строго, но без телесных наказаний. Будучи сам творческим человеком, он поощрял все проявления этого качества. Он уделял время каждому ребенку, в том числе и Дмитрию, хотя тот был самым младшим. Отец старался развивать все способности сына, какими бы те ни были. В год его рождения Иван Менделеев заболел и чуть не потерял зрение. Ему пришлось перенести тяжелую операцию и оставить работу. Но и тогда он не бросил своих детей, все время проводя с ними.
Ο πατέρας του Δημήτρη, ο Ιωάννης Μεντελέγεφ, ήταν ένας διακεκριμένος δάσκαλος. Ήταν διευθυντής του περιφερειακού σχολείου της πόλης Ταμπόλσκ, στο οποίο έως σήμερα θυμούνται τις διδακτικές του μεθόδους. Ο Ιωάννης ανέτρεφε τα παιδιά του σύμφωνα με τις δικές του αντιλήψεις, όμως δίχως σωματικές τιμωρίες. Αφού ο ίδιος ήταν πολύ δημιουργικό άτομο, ενθάρρυνε κάθε τέτοια εκδήλωση και στα παιδιά του. Έδινε προσοχή στο κάθε παιδί του, συμπεριλαμβανομένου και του Δημήτρη, αν και ήταν ο μικρότερος. Ο πατέρας προσπαθούσε να αναπτύσσει όλες τις ικανότητες του γιού του. Το έτος της γέννησης του Δημήτρη, ο Ιωάννης Μεντελέιεφ αρρώστησε και έχασε την όρασή του. Αναγκάστηκε να κάνει μια σοβαρή εγχείρηση και να αφήσει την δουλειά του. Όμως ακόμη και τότε δεν άφησε τα παιδιά του, περνώντας όλο του το χρόνο μαζί τους.
Мать Менделеева, Мария, сыграла особенную роль в воспитании детей. Не имея возможности получить образование, она училась вместе со своими братьями. Те ходили в гимназию, а она брала их учебники. В дальнейшем Мария считала, что хорошее образование нужно дать каждому ребенку и не жалела жизни на то, чтобы ее дети выучились и получили дипломы. После болезни и смерти мужа умная и энергичная женщина одна содержала семью, управляя маленькой стекольной фабрикой. При этом Мария окружала детей такой заботой и вниманием, что большего они и желать не могли. Она прививала малышам правильное отношение к жизни и не баловала их.
И Мария Менделеева έπαιξε σημαντικό ρόλο στην ανατροφή των παιδιών της. Μην έχοντας την ευκαιρία να λάβει καλή μόρφωση στα νιάτα της, αυτήν σπούδαζε μαζί με τα αδέρφια της. Εκείνοι πήγαιναν στο σχολείο και αυτή έπαιρνε τα σχολικά τους βιβλία. Όταν έγινε μητέρα, θεωρούσε πως το κάθε της παιδί πρέπει να αποκτήσει καλή μόρφωση. Αφοσίωσε όλη της τη ζωή στην ανατροφή και την εκπαίδευση των παιδιών της. Μετά την αρρώστια και τον θάνατο του σύζυγου της, η έξυπνη και ενεργητική γυναίκα από μόνη της στήριζε οικονομικά την οικογένεια, διευθύνοντας μια φάμπρικα παραγωγής γυαλιού. Έχοντας μια τόσο μεγάλη απασχόληση, η Μαρία προλάβαινε να δίνει πολύ προσοχή στα παιδιά της. Προσπαθούσε να τους διδάσκει τη σωστή στάση ζωής και δεν τα παραχάιδευε.
Именно благодаря матери Дмитрий получил возможность поступить в университет. Мария сумела разглядеть в самом младшем сыне особые способности. Дмитрий был обычным мальчишкой и многие предметы в гимназии не любил. Но чуткая мать не могла не заметить, что он щелкает книги, как орешки, и что легко схватывает интересные ему науки. Поняв, что сына ожидает великое будущее, Мария завершила все дела в Сибири, где в то время жила семья. Взяв младших детей, она направилась с ними в Москву. И все ради того, чтобы Дмитрий смог реализовать себя.
Χάρη στη μητέρα του, ο Δημήτριος είχε την ευκαιρία να εγγραφεί στο πανεπιστήμιο. Η Μαρία κατόρθωσε να παρατηρήσει στο μικρότερο γιο της τις ιδιαίτερες ικανότητες. Ο Δημήτρης ήταν ένα κανονικό αγόρι και πολλά από τα υποχρεωτικά σχολικά μαθήματα δεν του άρεσαν. Όμως η ευαίσθητη γυναίκα παρατήρησε πως ο γιος της διαβάζει πολλά βιβλία και εύκολα κατανοεί τις επιστήμες που του αρέσουν. Έχοντας καταλάβει πως ο γιος της μπορεί να γίνει ένας διακεκριμένος επιστήμονας, η Μαρία τελείωσε όλες τις δουλειές της στη Σιβηρία, όπου τότε ζούσε η οικογένεια, πήρε τα μικρότερα παιδιά της και πήγε στη Μόσχα. Όλα αυτά τα έκανε για τον Δημήτρη, για να του δώσει την ευκαιρία να κάνει αυτό που πρέπει.
Спустя годы, написав первую крупную работу, Дмитрий Менделеев посвятит ее матери. В его словах чувствуется истинная любовь к родительнице, отдавшей все ради успехов сына. Вашего последыша, 17-го из рожденных вами, вы подняли на ноги, вскормили своим трудом после смерти батюшки. Вы научили любить природу с ее правдою, науку с ее истиной, родину со всеми ее нераздельнейшими богатствами, дарами. Больше всего труд со всеми его горестями и радостями. Вы заставили научиться труду и видеть в нем одном всему опору. Вы вывезли с этими внушениями и доверчиво отдали в науку, сознательно чувствуя, что это будет последнее ваше дело. Вы, умирая, внушили любовь, труд и настойчивость. Приняв от вас так много, хоть малым, быть может последним, вашу память почитаю.
Пересан хроня. Το πρώτο του μεγάλο γραπτό έργο, ο Δημήτριος Μεντιλέγεφ είχε αφαιρώσει στη μητέρα του. Στα λόγια του φαίνεται η πραγματική αγάπη προς τη μητέρα του, η οποία είχε δώσει όλο τον εαυτό της για τις επιτυχίες του γιού της. Έχετε μεγαλώσει το 17ο παιδί σας. Τον αναθρέψατε με μεγάλες δυσκολίες μετά τον θάνατο του πατέρα του. Έχετε διδάξει να αγαπάει τη φύση με όλη την αλήθεια της και την επιστήμη με τους νόμους της, την πατρίδα με όλα της τα πλούτη και όλα της τα δώρα, αλλά περισσότερο απ' όλα τον κόπο με όλες τις δυσκολίες του και όλες τις χαρές του. Μας κάνετε να ξέρουμε να εργαζόμαστε, να βλέπουμε στον κόπο την υποστήριξη για τη ζωή μας. Με αυτές τις εντολές πήγατε στη Μόσχα και με δώσατε στην επιστήμη, κατανοώντας πως αυτή θα είναι η τελευταία σας υπόθεση και πεθαίνοντας εσείς ενεπνέατε αγάπη, κόπο και επιμονή, έχοντας πάρει από εσάς τόσα πολλά, εγώ με λίγα από αυτά που κάνω, ίσως και με τα τελευταία, τιμώ τη μνήμη σας.
Став ученым мирового значения, Дмитрий Менделеев не забыл о тех, кто помог встать ему на ноги. До конца жизни ученый с благодарностью вспоминал отца и мать, Ивана и Марию Менделеевых. И хорошо, когда мы, взрослее, помним о наших родителях и заботимся о них, как и они когда-то заботились о нас.
Όταν έγινε γνωστός παγκοσμίως, ο Δημήτριος Μεντελέγεφ δεν ξέχασε εκείνους που τον είχαν βοηθήσει να σταθεί στα πόδια του. Έως το τέλος της ζωής του, αυτός, με πολύ ευγνωμοσύνη, θυμόταν τη μητέρα και τον πατέρα του, τον Ιωάννη και την Μαρία Μεντελέγεφ. Αυτό είναι πολύ καλό πράγμα όταν μεγαλώνοντας θυμόμαστε τους γονείς μας και φροντίζουμε για αυτούς όπως και εκείνοι κάποτε φρόντιζαν εμάς.
Семейные истории Стутте Ларсен.
Οικογενειακές ιστορίες.
Песня с историей.
Трагуди, у эгропси история.
В 1985 году состоялась премьера киноэпопеи Юрия Озерова «Битва за Москву». Этот фильм рассказывает о последних днях накануне Второй мировой войны и о первых месяцах сражений. В картине нет ни одного вымышленного персонажа. Все герои на экране имеют реальных прототипов. Сценарий документально воспроизводит драматические события начала 40-х годов. Юрий Озеров использовал в работе над фильмом хроники военного времени, мемуары военачальников, воспоминания рядовых участников боевых действий. Режиссер поставил перед собой цель создать максимально правдивое свидетельство о войне.
Το 1985 έγινε η πρεμιέρα της κινηματογραφικής εποπίας του σκηνοθέτη Γιούρι Όζεροφ «Μάχη της Μόσχας». Αυτή η ταινία λέει για τις τελευταίες ημέρες πριν τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και για τους πρώτους μήνες των μαχών. Στην ταινία δεν υπήρξε ούτε ένας μυθιστορηματικός ήρωας. Στο σενάριο διηγείται για τα πραγματικά γεγονότα των αρχών της δεκαετίας του 40. Ο Γιούρι Όζεροφ χρησιμοποίησε τα χρονικά του πολέμου και και τις αναμνήσεις εκείνων που πάλευαν για τη Μόσχα. Ο σκηνοθέτης ήθελε να δημιουργήσει μια ζωντανή μαρτυρία για τον πόλεμο.
Он хотел, чтобы последующие поколения знали и понимали, что кровавое противостояние народов – это всегда боль и горечь потерь. Чтобы дети ценили подвиг отцов и дедов. Творческую задачу режиссера разделили все участники съемочной группы. Тем более, что большинство из них помнили военное лихолетие. Александра Пахмутова и Николай Добронравов, чье детство пришлось на годы оккупации, написали для фильма песню, посвященную битве за Москву. В исполнении Льва Лещенко она стала частью наследия героев Великой Отечественной, завещанного нам с вами.
Ήθελε να δείξει στις μελλοντικές γενιές ότι ο αιματηρός πόλεμος ανάμεσα σε λαούς είναι πάντα πόνος και απώλειες. Ήθελε τα παιδιά να τιμούν τον άθλο των πατέρων και των παππούδων τους. Ο στόχος του σκηνοθέτη ήταν κατανοητός σε όλα τα μέλη της δημιουργικής ομάδας. Περισσότεροι από αυτούς θυμόταν καλά εκείνα τα πικρά χρόνια. Η συνθέτης Αλεξάνδρα Πάχμουτοβα και ο ποιητής Νικόλαος Ντομπρονράβοφ, που πέρασαν τα παιδικά τους χρόνια στην πολιορκία, έγραψαν για την ταινία το τραγούδι αφιερωμένο στην μάχη της Μόσχας. Η ερμηνεία του από τον ξακουστό Ρώσο τραγουδιστή Λεβ Λέσινγκα έγινε σταθερό κομμάτι της κληρονομιάς των ηρώων του Μεγάλου Πατριωτικού Πολέμου, την οποία άφησαν σε εμάς.
Слышится нам эхо давнего парада, снятся нам маршруты главного броска. Ты моя надежда, ты моя отрада, в сердце у солдата, ты моя Москва. Мы свою победу выстрадали честно, преданы святому кровному родству. В каждом новом доме, в каждой новой песне помните ушедших в битву за Москву. Серые шинели, русские таланты, синее сияние неподкупных глаз. На равнинах снежных юные курсанты, началось бессмертие, жизнь оборвалась. Мне на этом свете ничего не надо, только в лихолетии ты была жива. Ты моя надежда, ты моя отрада, в каждом русском сердце ты моя Москва. Ты моя надежда, ты моя отрада, в каждом русском сердце ты моя Москва. Все, что было с нами, вспомнят наши дети. Все, что потеряли, что для них спасли. Только ты осталась лучшим на планете, самым справедливым городом земли. Наших улиц трепетные взгляды, юных наших песен строгие слова. Ты моя надежда, ты моя отрада, в каждом нашем сердце ты моя Москва. Ты моя надежда, ты моя отрада, в каждом нашем сердце ты моя Москва. Москва.
Песня с историей.
Трагуди, уэграпси история.
Радио Вера. Из России на Кипре.
О радиофонико сатмос писти από την Ρωσία στην Κύπρο.
Имена милосердия.
Τα ονόματα της ελεημοσύνης. Ο Ιωάννης Λιάμιν.
С 18 столетия в Москве был известен род Ляминых, благодаря которому закладывались лучшие традиции русского купечества. Многие представители этой семьи прославили свою фамилию, но самым известным стал Иван Артемьевич Лямин.
Το γένος των Λιάμιν ήταν γνωστό στη Μόσχα από τον 18ο αιώνα, χάρη στο οποίο είχαν θεμελιωθεί οι καλύτερες εμπορικές παραδόσεις της Ρωσίας. Πολλοί εκπρόσωποι αυτής της οικογένειας την έχουν δοξάσει, όμως ο πιο γνωστός ανάμεσά τους ήταν ο Ιωάννης Λιάμιν.
Профессионал своего дела и человек исключительной порядочности, он быстро завоевал уважение московского купечества. У Ивана Артемьевича было множество званий, почетный гражданин Москвы – одно из них. А что касается должностей, то одно время Лямин работал городским головой и много хорошего сделал для Москвы. Его стараниями пустили конку, конную железную дорогу, и установили первые электрические фонари. На его средства построили 5 училищ для мальчиков. Открытие знаменитого политехнического музея – тоже заслуга Лямина.
Ήταν επαγγελματίας και εξαιρετικά ευγενής άνθρωπος και πολύ γρήγορα κέρδισε το σεβασμό των εμπόρων της Μόσχας. Ο Ιωάννης είχε πολλούς τίτλους και ο επίτιμος πολίτης της Μόσχας είναι ένας από αυτούς. Όσον αφορά τα αξιώματα, εκείνα τα χρόνια, όταν αυτός υπήρξε δήμαρχος της Μόσχας, έκανε πολλά καλά πράγματα για την πόλη. Με τις προσπάθειές του άρχισε η λειτουργία του αλογοσιδηρόδρομου και στήθηκαν τα πρώτα ηλεκτρονικά φανάρια στους δρόμους της πόλης. Με τα δικά του χρήματα οικοδομήθηκαν 5 ανώτερες σχολές για αγόρια. Η ίδρυση του Πολυτεχνικού Μουσείου της Μόσχας επίσης έγινε χάρη στον Λιάμιν.
Иван Артемьевич получил прекрасное образование. Он закончил Императорскую практическую академию коммерческих наук и успешно продолжил дело своего отца. Мануфактура Ляминых при Иване Артемьевиче работала так эффективно, что он быстро стал очень состоятельным человеком. Воспитанный в православной вере, Иван не хотел тратить деньги только на свою семью, жену и 9 детей. Потребность делиться была заложена в нем с детства, поэтому большую часть заработанного Лямин переводил на благотворительные нужды.
Ο Ιωάννης ήταν εξαιρετικά μορφωμένος άνθρωπος και αποφύτησε από την Αυτοκρατορική Πρακτική Ακαδημία των Εμπορικών Επιστημών. Συνέχισε με επιτυχία το έργο του πατέρα του. Η μανιφατούρα των Λιάμιν, υπό την διεύθυνση του Ιωάννη, λειτουργούσε πολύ επιτυχημένα και αυτό τον έκανε γρήγορα πλούσιο άνθρωπο. Αφού είχε ανατραφεί βάσει των Ορθόδοξων παραδόσεων, ο Ιωάννης δεν ήθελε να ξοδεύει τα χρήματα εξαιρετικά για την οικογένειά του, δηλαδή τη γυναίκα και τα 9 τους παιδιά. Η ανάγκη να μοιράζεται είχε ανατραφεί σε αυτόν από τα παιδικά του χρόνια. Γι' αυτό το περισσότερο μέρος των χρημάτων του μετέφερε σε ευεργετικές δράσεις.
Купив ткацкую фабрику в городке Яхрома, Иван Артемьевич превратил ее в процветающее предприятие. В России в это время начался бум на текстильные изделия. Лямин воспользовался благоприятным моментом и стал расширять производство. Деньги текли рекой, а он вкладывал их в новейшее английское оборудование и в улучшение жизни рабочих, которых искренне любил.
Έχοντας αγοράσει το υφαντουργείο στην πόλη Γιάχραμα, ο Ιωάννης το μεταμόρφωσε σε μια ευημερή επιχείρηση. Εκείνη την εποχή, στην Ρωσία, η κατασκευή υφασμάτων ήταν πολύ της μόδας. Ο Λιάμιν, κατανοώντας το ξεκάθαρα, άρχισε να διευρύνει τις βιομηχανίες του. Τα χρήματα έρεαν σαν ποτάμι και ο Λιάμιν ταξόδευε για ένα καινούργιο αγγλικό εξοπλισμό και για τις καλύτερες συνθήκες ζωής των εργατών του, τους οποίους αγαπούσε ειλικρινά.
При своей фабрике Лямин построил детский сад, школу, ремесленное училище для детей рабочих, открыл образцовую больницу с большим штатом врачей. Слава об этой клинике шла по всей Московской губернии. К тому же рабочие могли не беспокоиться о завтрашнем дне, ведь даже в кризисные времена Иван Артемьевич никого не увольнял и не снижал зарплаты.
Ο Λιάμιν έκτισε τον παιδικό σταθμό, το σχολείο, την ανώτερη τεχνική σχολή για τα παιδιά των εργατών. Άνοιξε επίσης ένα μεγάλο νοσοκομείο με πολλούς γιατρούς. Η φήμη για αυτήν την κλινική διασκορπίστηκε σε όλη την επαρχία της Μόσχας. Οι εργάτες δεν είχαν πια ανάγκη να σκέφτονται για την αυριανή μέρα τους, αφού, αν και όταν είχε δύσκολους καιρούς, ποτέ δεν απέλυε κανέναν και δεν μείωνε τις αποδοχές.
Бытовые условия фабричных работников тоже были выше всяких похвал. Люди жили в специально для них построенных зданиях, в народе их до сих пор называют ляминскими. Один из своих личных домов Иван Артемьевич превратил в дом престарелых, а в другом устроил дом отдыха.
Οι συνθήκες διαβίωσης των εργατών επίσης ήταν πολύ καλές. Οι άνθρωποι ζούσαν στα σπίτια, τα οποία είχαν χτιστεί ειδικά για τους εργάτες. Έως σήμερα τα ονομάζουν του Ιωάννη Λιάμιν. Ένα από τα δικά του σπίτια, ο Ιωάννης Λιάμιν, μεταμόρφωσε σε γυροκομείο και ακόμη ένα σπίτι του έγινε αναπαυτήριο για τους εργάτες.
Много времени Лямин отдавал религиозному воспитанию детей, своих и чужих. Благотворителя избрали старостой церкви святителя Николая на Ордынке, и при храме тут же была построена приходская школа, одна из лучших в Москве. 30 лет Лямин поддерживал и школу, и церковь.
Πολύ χρόνο ο Λιάμιν αφιέρωνε στην ορθόδοξη ανατροφή των παιδιών, των δικών του και όχι μόνο. Ο Ευεργέτης είχε εκλεχτεί οικονόμος της Εκκλησίας του Αγίου Νικολάου στην οδό Ορντίγκα, στο κέντρο της Μόσχας. Εκεί αυτός έκτισε το ενωριακό σχολείο, ένα από τα καλύτερα στη Μόσχα. 30 ολόκληρα χρόνια ο Λιάμιν υποστήριζε και το σχολείο και το ναό.
А когда в Яхраме начали строительство Троицкого собора, Иван Артемьевич не пожалел на него денег. Он говорил, что церковь непременно принесет большую нравственную пользу для рабочего люда и заказал архитектору проект в духе Петербургского Казанского собора. Так в простом рабочем поселке появился самый величественный храм Подмосковья. Иван Артемьевич до открытия собора не дожил, но передал эстафету благотворительности своему сыну Семену. Он и завершил начатое отцом дело – а потом на свои деньги пристроил к храму колокольню. Вдова Лямина, Елизавета Семеновна, тоже поддержала семейную традицию. В память о муже она возвела небольшой храм Святой Елисаветы в городе Дмитрове.
Και όταν στην πόλη Γιάχραμα άρχισαν οι οικοδομές του Ιερού Ναού της Αγίας Τριάδος, ο Λιάμιν δεν δίσταζε να δώσει τα δικά του χρήματα. Έλεγε πως η Εκκλησία οπωσδήποτε θα φέρει τη μεγάλη ηθική αξία για τους εργαζόμενους ανθρώπους. Και ζήτησε να μοιάζει η αρχιτεκτονική στον Ιερό Ναό της Παναγίας του Καζάν, της Αγίας Πετρούπολης. Έτσι, σε ένα ρωσικό χωριό, είχε χτιστεί ο πιο μεγαλειώδης ναός της επαρχίας της Μόσχας. Ο Ιωάννης πέθανε πριν τα εγγένεια του ναού, όμως πρόλαβε να μεταδώσει τη σκυτάλη της ευεργεσίας στον γιο του Σιμεών. Αυτός τελείωσε το έργο του πατέρα του και με τα δικά του χρήματα έκτισε το καμπαναριό. Η χείρα του Ιωάννη, Ελισάβετ, επίσης υποστήριζε την οικογενειακή παράδοση. Στην μνήμη του άντρα της, έκτισε το μικρό ναό της Αγίας Ελισάβετ στην πόλη Δημήτροφ.
Первая заповедь российского купечества звучала так: «Люби и уважай человека». Иван Лямин свято соблюдал и это правило, и другое. Если Бог дал тебе, то и ты должен помогать другим. Благотворительность была для Ивана Артемьевича необходимым делом. А сам он стал одним из самых уважаемых людей дореволюционной России.
Η πρώτη εντολή της ρωσικής εμπορικής παράδοσης είναι το εξής. Να αγαπάς και να σέβεσαι τον άνθρωπο. Ο Ιωάννης Λιάμιν ακολουθούσε αυτόν τον κανόνα και ακόμη έναν. Εάν ο Θεός σου χάρισε κάτι, εσύ επίσης πρέπει να βοηθάς τους άλλους. Το έργο της ευεργεσίας αποτελούσε για τον Ιωάννη Λιάμιν κάτι αναγκαίο. Και αυτός ο ίδιος υπήρξε ένας από τους πιο σεβαστούς ανθρώπους της προεπαναστατικής Ρωσίας.
Имена милосердия.
Τα ονόματα της ελεημοσύνης.
Пространствие.
Путешествуем со смыслом.
Перипланисис. Ιερά Μονή της Γέννησης του Χριστού. Βουλγαρία.
Болгария славится своими золотыми песками на побережье Черного моря. Но в этой стране есть еще много удивительных мест, где стоит побывать увлеченному путешественнику. Вот, например, горный массив Пирин, который состоит в основном из гранита и мрамора. Крутые скалистые склоны Пирина своими острыми вершинами напоминают Альпы. Здешние ущелья скрывают множество озер, а горные отроги хранят от досужих взглядов благородные эдельвейсы.
Η Βουλγαρία φημίζεται για τις χρυσές της αμμουδιές στην ακτογραμμή της Μαύρης Θάλασσας. Όμως σε αυτήν τη χώρα υπάρχουν ακόμη περισσότερα μέρη τα οποία αξίζει κανείς να επισκεφθεί. Για παράδειγμα, η οροσειρά Πυρίν, της οποίας η βάση αποτελείται από γρανίτη και μάρμαρο. Η απότομη βράχη αυτής της οροσειράς με τις αιχμηρές κορυφές της θυμίζουν τις Άλπεις. Στα σπήλαια κρύβονται πολλές λιμνούλες και ορεινές διακλαδώσεις, οι οποίες προφυλάσσουν από τα περίεργα βλέμματα τα ευγενή Edelweiss.
У подножия Пиринских гор стоит древний Рождественский монастырь, основанный еще в IX веке. Правда, с тех пор многое здесь изменилось. В XVII веке монастырь пережил сильнейший пожар, после которого был практически заново отстроен. Снаружи обитель больше напоминает крепость. Высокие белые стены почти до самой крыши не имеют отверстий и украшений, и только под козырьком можно увидеть ряд небольших окошек. Зато уютный внутренний дворик сразу располагает странника к покою и отдыху. По всему периметру тянется здесь открытая трехэтажная деревянная галерея, на которую балкончиками выходят многочисленные кельи. Изрядная часть двора засажена виноградниками.
Στους πρόποδες των βουνών Πυρίν βρίσκεται η Ιερά Μονή της Γέννησης του Χριστού. Η Μονή ιδρύθηκε τον 9ο αιώνα και από τότε έχουν αλλάξει πολλά εδώ. Τον 17ο αιώνα εδώ ξέσπασε μεγάλη πυρκαγιά, μετά την οποία το μοναστήρι σχεδόν καταστράφηκε. Από έξω η Μονή θυμίζει ένα φρούριο. Οι ψηλοί λευκοί τείχοι έως την στέγη δεν έχουν ούτε παράθυρα ούτε διακοσμήσεις. Και μόνο κάτω από την στέγη υπάρχουν μερικά παράθυρα. Αλλά η ωραία εσωτερική αυλή προσφέρει στον ταξιδιώτη ευκαιρία για ήσυχη ξεκούραση. Γύρω από την αυλή υπάρχει μια τριώροφη ξύλινη στοά, στην οποία βλέπουν τα μπαλκόνια πολλών κελιών.
Главная церковь обители, посвященная Рождеству Богородицы, датируется 18-м столетием. Эта довольно большая базилика занимает основную часть монастырской территории. Храм богат фресками. На стенах, как внутренних, так и внешних, представлено 150 евангельских сюжетов. Интересен также резной иконостас и витражи, старейшие в Болгарии.
Η κεντρική εκκλησία της Μονής, που χτίστηκε τον 18ο αιώνα, είναι αφιερωμένη στην γέννηση της Θεοτόκου. Η εκκλησία είναι μεγάλη και κατέχει το κεντρικό μέρος του μοναστηριού. Ο ναός είναι γεμάτος στιχογραφίες, στους εσωτερικούς και εξωτερικούς στίχους περιγράφονται 150 ιστορίες από το Ευαγγέλιο. Παρουσιάζει ενδιαφέρον το ξύλινο εικονοστάσιο και τα ιαλογραφήματα που είναι από τα παλαιότερα στην Βουλγαρία.
Рождественский монастырь находится в 5 километрах от Мелника, того самого, о котором Юрий Трифонов написал замечательный рассказ «Самый маленький город». И действительно, в Мелнике проживают всего 250 человек. Ну, куда уж меньше для города. Направляясь в обитель Рождества Богородицы, вы никак не минуете Мелник.
Ιερά Μονή της Γέννησης του Χριστού απέχει 5 χιλιόμετρα από την πόλη Μέλνικ, για την οποία ο Γιούρι Τρίφανοφ έγραψε το διήγημά του «Η πιο μικρή πόλη». Και πράγματι, στην Μέλνικ μένουν μόνο 250 άνθρωποι. Πηγαίνοντας στο μοναστήρι, οπωσδήποτε θα περάσετε και την Мельник.
И стоит здесь задержаться на пару дней, чтобы как следует рассмотреть необычный архитектурный ансамбль, здания которого кажутся игрушечными на фоне Пиринских гор и белых песчаных пирамид, мелов, и давших название городу. От Софии до Мельника можно добраться автобусом, а можно поездом, направляющимся в Афины. От самого маленького города до границы с Грецией всего 30 километров.
Αξίζει να μείνει κανείς εδώ για μερικές ημέρες. για να μπορέσει να εξετάσει προσεκτικά το ασυνήθες αρχιτεκτονικό σύνολο, τα κτίρια του οποίου φαίνονται παιχνίδια στο φόντο των βουνών Πυρήν και των λευκών πυραμίδων, κυμολιών, των Μέλ, στην σλαβική παράδοση, που έδωσε στην πόλη την ονομασία της. Μπορείτε να φτάσετε από την Σόφια ως την Μέλνικ με το λεωφορείο ή με το τρένο που πάει στην Αθήνα, αφού από την πόλη Μέλνικ ως τα σύνορα της Ελλάδος είναι μόνο 30 χιλιόμετρα.
От Мелника до Рождественского монастыря ведет изумительно живописная горная дорожка. Всего 2 часа неспешной ходьбы. Торопиться не стоит. В некоторых местах тропа становится настолько узкой, что приходится буквально прижиматься к скале, чтобы не упасть в пропасть. Монахи говорят, что, проходя здесь, паломник легко настраивается на молитву. Но и с этим трудно поспорить.
Торино монопати подъеги από την поле Мелник στην Ιερά Μονή της Γέννησης του Χριστού είναι πολύ όμορφο. Μόνο 2 ώρες με τα πόδια. Μην βιάζεστε. Το μονοπάτι μερικές φορές γίνεται τόσο στενό που αναγκάζει τον κάθε ταξιδιώτη να αγκαλιάσει τον βράχο για να μην πέσει κάτω. Οι μοναχοί λένε πως περνώντας από εδώ κάθε προσκυνητής αρχίζει να προσεύχεται και αυτό τον βοηθάει πολύ.
Πρόστρανστε. Путешествуем со смыслом.
Перепланисис.
По благословению митрополита Лимассольского Афанасия, радио «Вера» из России расширяет вещание на волнах радиостанции Лимассольской митрополии. Слушайте программы «Радио «Вера» на русском и греческом языках по понедельникам с 10 до 11 часов, по вторникам и средам с 16 до 17 часов на радио Лимассольской митрополии 94,5 FM, 102,9 FM, 107,9 FM. Радио «Вера» — это разговор о вере и обществе, об истории и культуре, о семье и милосердии, о вечных истинах православия. «Вера» — радио для тех, кто хочет верить.
Με την ευχή του Μητροπολίτη Λεμεσού Αθανασίου, το Ράδιο Βέρα από την Ρωσία επεκτείνει τις ακροάσεις του στον σταθμό της Μητρόπολης Λεμεσού. Μπορείτε να ακούτε τα προγράμματα του Ράδιο Βέρα στην ρωσική και την ελληνική γλώσσα κάθε Δευτέρα από τις 10 μέχρι τις 11 το πρωί και κάθε Τρίτη και Τετάρτη από τις 4 μέχρι τις 5 το απόγευμα στον ραδιοσταθμό της Μητρόπολης Λεμεσού 94 και 5 FM, 102 και 9 FM και 107 και 9 FM. Το Ράδιο Βέρα είναι ο διάλογος για την πίστη και την κοινωνία, για την ιστορία και την κουλτούρα, την οικογένεια και την ελεημοσύνη, για τις αιώνιες αλήθειες και τον χριστιανισμό. Βέρα, το ραδιόφωνο για αυτούς που θέλουν να πιστεύουν.